көшеде біз арында жүргенде еңіреп жүрген ел едік. Исатайдың барында екі тарлан бөрідік, қай қазақтан кемедік. Біздің бөрілер, бөрілер Күреңбай көріп тұрып алдартын. Жануар жүйрік еккен жылқы малдың, жер ұзақ күш алдында өрен жүйрік бітімін өз айтты жануардың. Соң аяқ бұртық бақтай болып тияқ, тасындай шуаралап Көкшетаудың, тәуеті қамыс құлла құрыған жақ. Соң аяқ бұртық бақтай болып тияқ. Иманы бар жадында, Құраны бар мойнында, құмары бар сақ болмас, бұлағы бар білекке, сұңқар үлген астына, тұлпар мінген қолында, найзасы бар қазақтың, ұрпағы мен іргелі ел. Аймағы бар бұзылмас, қаймағы бар қол салмас, қайдағылар көгінде, байрағы бар домбырам, үкіленген тектіктің, сүтін емген тамыры, бітігемен қазақтың тұқымы мен. Біздің бөрілер, біздің бөрілер. Иманы бар жадында, Құраны бар мойнында, құмары бар сарқылмас, құлағы бар білекке, сұңқар үлген астына, тұлпар мінген қолында, найзасы бар қазақтың, ұрпағы мен іргелі ел. Аймағы бар бұзылмас, қаймағы бар қол салмас, қайдағылар көгінде, байрағы бар домбырам, домбырам, үкіленген тектіктің, сүтін емген тамыры, бітігенмен қазақтың, тұқымы мен сан жылдар, жарасымен сақталған, санасымен сірделген, дауасымен қазақтың, жаңасымен. Біздің бөрілер, барымды байқамасқан, бағымды шайқамасқан, аталы алталаштан. Білмеймін өзің жеттім дуалы, сөзімде күн айтпайды ахан деп кән. Абаймын, Махамбет бән. Жетімді жебегенмін, жесірді елегенмін, мен қасым төлегенмін, мен қазақ зерегелмін, жендеттің девесінен жауыздың егесінен мұқалмай, мың ғасырда қазақпын төлесірген.